mandag 4. mars. Velkommen til Dagsorden. Vi har to klipp til dere som sier mye og som danner en ark, altså to ytterpunkter. Det ene er et klipp med Victor Davis Hansen på 7 minutter som snakker om Obama, som er egentlig den onde makt bak Bidens trone, fordi Biden er bare en tomsekk. Han gjør det som Obama forteller han at han skal gjøre. Nå var Obama eksempelvis ved grensen i Brownsville på torsdag, og da sier en senior grensepolitioffiser, fordi Obama står og snakker om nødvendigheten av å fikse grensen, det første vi hadde den tryggeste grensen i historien under Trump, som han leverte fra seg, og du undertegnet 94 executive orders. Altså det er ordre, avgjørelser som presidenten, han gir et presidentdekret som har samme virkning som lov, enn noe som er vedtatt i kongressen, hvor Biden annullerte alt Trump hadde gjort, og åpnet altså the floodgates, flodportene, som det er strømmet inn mellom 10 og 12 millioner illegale. Og det er ved å skape så store sosiale spenninger i USA, fordi det er selvfølgelig de fattigste som rammes hardest, både på boligmarkedet, i arbeidslivet, for nå presses lønningene ned, og i kommunale tjenester, fordi disse illegale, de fyller opp skoler, de fyller opp helsevesenet, og i det hele tatt, og de gjør gatene utrygge. Dette skal vi komme tilbake til, men altså, det er på samme måte som i Europa, det er ingen tilfeldigheter, det er bevisst politikk. Og han som var arkitekten, eller har vært arkitekten bak dette, han heter Barack Hussein Obama. I USA sier man Hussein med ettertrykk, for å markere hvor han har sine røtter, og det kan man godt gjøre. Det er ikke noe gærent med det. Han ga vi Torbjørn Jagland Nobels fredspris for ingenting. Ja, det, så vi har en connection til Obama, og han er jo fortsatt forgudet av norsk offentlighet, som ikke får med seg noen ting av hva som foregår i USA. Victor Davis Hansen er en fantastisk historiker, og han gir deg her på 7 minutter en kortversjon av hva Obama virkelig gjorde. Han fikk ikke gjort det radikale programmet som han gjerne ville, mens han selv på to perioder, han var for beskjeden eller feig, så det var først i den tredje perioden at han rullet ut sitt radikalprogram og fikk vist hvem han var. Vær så god, Victor Davis Hansen.
Obama never moved the country as left as he wanted to. He was too timid, and he felt that he wasn't yet ready. He would hurt his legacy if he didn't get reelected or what. It was too dangerous. So now, with Joe Biden, he's living his dream. Remember what he said? He's on tape. My dream is to phone in the presidency. I would like to have a third term, but not if I had to work. I would just like to sit in my basement and just tell people what's going to do. And that, he said it, and that's what he's doing right now. The Obamas are running the country. When my point is, they want Joe Biden the way he is because he's a construct. He's just a cardboard person they cut out and they plopped him down in the basement and they make him move once in a while. And then they run all of the agencies. Obama's responsible for the border. He's responsible for the whole crime epidemic. This is what he wanted. And Biden was very useful.
People would ask me, Knowing what you know now, do you wish like you had a third term? And I used to say, you know what, if I could make an arrangement where I had a stand-in, a front man or front woman, and they had an earpiece in, and I was just in my basement in my sweats, mm-hmm. looking through the stuff, and then I could sort of deliver the lines, but somebody else was doing all the talking and ceremony, wow. I'd be fine with that.
Barack Obama, name it, just name it. We came into that presidency with people on both sides of the political aisle that were really working hard to put race behind us and make it incidental to who we are. And all during that campaign, he take a gun to a knife fight, get in their faces. My grandmother stared at black men, threw her under the bus. Michelle, they raised the bar on me. Never been proud. Damn right me. I got so sick of it. He ran about, I'm to the right of Hillary. As soon as he got in there, it was socialist Medicare, you know, medical Obamacare, which I think the medical system was never recovered from. And then he remanufactured the entire Middle East and was the most anti-Israeli president we've ever had. He alienated a lot of the Sunni monarchies. And then he promoted Iran, and the Shia circle and triangle, whatever it is, Hezbollah, Hamas, Lebanon, Syria. We had the bombing of Libya, where the Gaddafi epigon is, that the children were going to gradually restructure Libya. They probably would have lost power eventually, but it was the idea you're going to go in there and bomb and just destroy that country. Then we had the Syrian Red Line. Remember that? Brought the Soviets back into the Middle East for the first time in 40 years. And by the way, they're still there. And then we had the hot mic, where basically that was the green light that got Putin into Ukraine, when he said, give me space, Vladimir. Tell Vladimir to give me space. I'll be flexible in missile defense. My last election, Putin gave him space. We dismantled missile defense, which would be very valuable right now. And Eastern and Poles would have been very happy to have it. And then he went into Crimea and the Donbass, etc. That was his foreign policy. We had the whole Trayvon would have looked like the child I never had. You name it. It was just in your face and in your face. And suddenly everybody started to recalibrate their tribal affinities. And then this completely nefarious, debunked charlatan, but a sinister one, not just a nonchalant charlatan. Al Sharpton was rehabilitated, and what was in the White House every week? This Freddie's Market, Crown Heights racist. You know, tell them Jews to come over here and their yarmulke. We blacks were doing this when you homos. It was homophobic, it was racist, it was anti-Semitic, and all of a sudden he's central point man for Obama. Go on and on and on. One thing about Obama people don't realize is that, yes, Obama won twice, and yes, he raised record amounts of money, and yes, he ran brilliant campaigns. But over his tenure, he lost 1,400 state and local offices to Republicans, right. And he came in with a super majority in the Senate and the House, and when he left, he had lost the House and the Senate and the presidency. That's hard to do in a country that's controlled by leftist institutions. He was sitting in the meeting when John Brennan laid out the whole FBI operation Crossfire Hurricane, and he heard what Hillary Clinton was doing. He knew all about his Department of Justice Attorney General meeting with Bill Clinton during the whole Hillary thing. You name it. This goes all the way back to Tony Resco and what his Chicago career. And now he has the gumption to come out every once in a while and lecture us on racial relations and stereotyping when he has what? Not the Chicago beautiful home, not the Kalorama mansion, not the 40-acre Martha's Vineyard mansion, but the Hawaii mansion. And he lectures us on white supremacy, white privilege, etc. Remember he hijacked the John Lewis funeral and started giving us rants about Puerto Rico and the filibuster being a racist idea? I could not believe that. Here you are at a funeral, and he's supposed to be giving a eulogy, and he starts ranting about getting rid of the Jim Crow area relic era filibuster at a funeral. And I'm thinking, wait a minute, who filibustered Sam Alito? Wasn't it you? Right. Wasn't it you? You tried to stop his nomination by doing what? Filibustering? And, you know, it changed the Democratic Party. They had a party of Bill Clinton. I know Bill Clinton was corrupt. I know he was untrustworthy, but he was a realist and a pragmatist. And he and Newt Gingrich gave us 4 years of balanced budget. I know taxes were too high. I know all that, but we were not borrowing trillions of dollars. You could work Nancy Pelosi, Hillary Clinton, Bill Clinton in 1992 and 1996 Democratic conventions. They gave speeches about open borders as a bad thing and legal only immigration. That was the Democratic Party. You could at least work with it. It wasn't a Jacobin party. He did that. Obama did that.
Det er mye her som er komprimert og som dere trenger enten å få forklart eller ved selvstudium fylle inn disse hullene og forstå alt han sier, men skal bare ta et par poeng, fordi han sier at konsekvensen av Obamas budskap var at amerikanere begynte å recalibrate tribal affinities, altså rekalibrere deres stammemessige tilhørigheter. Og det, mine kjære damer og herrer, det er hva som skjer i Europa akkurat nå. Hvis de hadde hatt en ærlig, åpen debatt om Drammen og hvorfor 400 nordmenn forlater Drammen hvert år, og det kommer inn 4000 utenfra, nordfra, som flytter til Drammen, til sine egne, så har du rekalibreringen av stammetilhørighet. Dette vet alle som er oppegående og bor i Norge i dag, men det er ikke lov å si det. Og da kom Støre med en gang med menneskerettighetene og fikk jo da støtte av Senterpartiet og diverse. Statsforvalteren kommer helt sikkert til å falle ned på det samme. Men menneskerettigheter er blitt et politisk våpen mot nordmenns rett til sitt eget land. Fordi det er ett premiss du kan bruke for å diskutere forandringen av Norge. Det andre som jeg vil si er mer fruktbart, det er retten til rommet. Hvem dominerer rommet? Hvem bestemmer i rommet? Og da mener jeg stor R, jeg mener med liten R, jeg mener lokalt, jeg mener på skolen. Se på voldsstatistikken, så får du en idé om hvem som dominerer rommet, og på nasjonalt plan. Og religiøst, politisk, økonomisk, sosialt, på alle dimensjonene av samfunnet. Hvem er det som bestemmer? Hvem dominerer? Det er et spørsmål om makt, og jeg tør påstå at det er nordmenn som blir tapere. Sist uke så var det 1. mars var jo fredag, og da sa Elisabeth Kaski fra SV at 1. mars skulle de gjøre til bekjempelse av Forskjells-Norge. Og de gjør det veldig lett for seg, for de går etter de rike. Men poenget er jo at den rikeste av alle er jo staten. Og der sitter Kaski nær kjøttgrytene, så hun kan dele ut goder. Men det er ikke noe god økonomi. Det er disse som har reist til Schweiz, altså det er jo folk som har skapt arbeidsplasser. Det er et stort tap for landet, og det at regjeringen synes at det ikke gjør noe, sier jo veldig mye om at de har tatt staten og gjort den til sin, fordi den er ikke vår lenger. Og samtidig som Kaski sa dette, så kom meldingen om at 2-3 banker skulle dele ut, altså utbytte til alle sine ansatte. Jeg tror de, i DNB så tror jeg de skulle få 33 000 hver seg. Og hvordan, altså hvor er Kjerstin Braathen, er en ganske spesiell dame. Det vet dere, dere har sett dette klippet fra Davos. Hvor er den politiske musikaliteten i en bank som jeg tror er eid noe sånt som 33% så vidt over den negative av staten? Når du gjør noe sånt og deler ut et så stort utbytte som er sugd av de du har lånt ut penger til fordi du har skrudd opp renten, og så har du innkassert profitten, og så deler du ut til ansatte. Det er som å gjøre sånn til dine egne låntakere. Og det vet jo folk, men de har ikke noe medie som viser sammenhengen mellom sosialistene som står og snakker om at de skal ta de rike, og det at bankene flår sine egne kunder, fordi det var ikke nødvendig da å ha så høy rente, og så deler ut til sine ansatte som en slags bestikkelsespenger. Se her, vi er på samme parti. Dette er et råttent spill som det er nødvendig at noen setter fingeren på. Og vi i Dokument har ambisjoner om å gjøre mer på TV-satsing, fordi det hagler inn med denne type nyheter, men vi rekker jo ikke gå i dybden på alt. Men TV og radio er lettere midler, lettere medier. Og det andre som skjedde sist uke, var jo at de hevet pensjonsalderen. Og disse to tingene, at du flår låntakere, du gir til de ansatte et stort beløp, og samtidig hever du, det var jo ikke avtalt at det skulle skje samtidig, men det sammenfalt i tid, og budskapet det sender er helt tydelig. Du skal jobbe lenger, fordi det er en del av oss som da har så god helse, at de lever jo, folk blir jo over 90, og de har sin annen ungdom. Men det er ganske mange som alldeles ikke har noen annen ungdom. Og de har yrker som er så slitsomme at de er ut, eller altså, de fortjener å gå med pensjon. Jeg tror politiet har en pensjonsalder på, er det 57 eller 55? Og jeg har personlig folk i familien som jobber i bygg og anlegg. Og de har 13 timers arbeidsdager og jobber 6 dager i uka. Da holder du ikke til du er 72, vet du. Og det, men det er, legg merke til, de som styrer i dag, de har ikke så veldig mye følelse for de som sliter ut kroppen sin. Men det er de som bygger landet fortsatt. Det er fortsatt mennesker som sliter, og nå skal vi da begynne å trekke opp stigen, for det er det de gjør nå. Nå skal de trekke opp stigen. Da skal vi se på en film, fordi det var et klipp med Lara Logan, for det var en høring i Kongressen sist mandag. Og der, det var en såkalt brief som senator Ron Johnson hadde innkalt til. Så det var ingen formell høring, men det var veldig mange av, holdt på å si, Dokuments venner som deltok der. Blant annet Robert Malone var der. Og de tok jo da opp vaksinene og hva som har skjedd, overdødeligheten, at man visste på forhånd at dette var ikke utprøvd. Og de maktmidlene som staten, den amerikanske staten og sikkerhetsorganet nå bruker for å gi folk munnkurv. Og Lara Logan sier at hun bruker et kjent sitat fra den britiske statsministeren før Første verdenskrig, om at lysene går ut i Europa. Og det er ikke det ikke en vill overdrivelse å si dette nå, fordi det en veldig alvorlig trussel mot sivilsamfunnet og demokratiet, og trusselen kommer innenfra. Det det alvorlige med Europa og USA i dagens verden. Vær så god, Lara Logan.
Companies like Facebook, Instagram and Google, as you have heard many times today, have been allowed to amass monopoly power. And as a result, they not only reach billions of people across the world every second of the day, they have absolute control over what we see and what we hear. Imagine those tools in the hands of Lenin, Stalin, Mao, Hitler. When I became a journalist more than 35 years ago, we were under emergency restrictions in apartheid South Africa, and I was 17 years old. Public safety and security were the weapons of state censors. Ours was the truth. We had no Bill of Rights, no Constitution, no First Amendment, no Declaration of Independence. And journalists would have to hide their footage from the security police, sometimes sewing the tapes into their mattresses at home so they could not be seized and used to identify and target the protesters that we had filmed. The light of freedom that set fire to our hearts in South Africa was lit thousands of miles away. It was lit right here where we sit today in the United States of America. When the Founding Fathers put freedom of speech first, it was not by chance, it was by design. The rights that followed were in part created to protect the First Amendment. Without it, they knew that freedom itself would perish. I am reminded today of the words spoken by the British Foreign Secretary, Sir Edward Grey, in 1914, at the beginning of the First World War. He said, "The lamps are going out all over Europe. We shall not see them lit again in our lifetime. We are once again watching the lights of freedom. They're going out here and all over the world. And it is up to us to determine if they will be lit again, ever."
Ja, det opp til oss. Jeg ikke så pessimistisk som Lara Logan her. Hun prøver nok å vekke folk. Men det en helt betimelig advarsel, fordi trusselen mot ytringsfriheten har ikke vært større, og den kommer i fredstid, og den kommer altså innenfra. Sist fredag så la Katrine Tollefsen frem ekstremismekommisjonens rapport, og de skjønner jo ingenting. De har selv blitt et problem. De har selv blitt en del av problemet. Fordi de ikke klarer å ta ytringsfriheten på alvor. Fordi hvis du skal gjøre det, så må du være villig til å være ærlig og åpen. Du kan ikke skjule noe, ha kort i ermet. Og det det de gjør hele tiden. De tror de kan operasjonalisere virkeligheten og dele den inn, definere den, og så sier de vi oppretter et nytt organ som skal være bindeledd. Da skal vi klare å bekjempe ekstremismen. Og alle skal være med. Alle må delta i dugnaden mot ekstremisme. Og dette bare sprøyt. Det kommer ikke til å virke. Det har ikke virket. Og derfor dokuments rolle blir bare viktigere og viktigere når det gjelder å forsvare og vise hvor viktig ytringsfriheten er. Det store slaget krigen utkjempes i USA, og i år det valg, og vi kommer bare til å bruke mer tid på USA for at dere skal forstå røttene til den kampen som USA i nå. Og som jeg sa til de andre her, for første gang så ser jeg at AP nå legger ut bilder av hvor mange det på Trumps møter. Så det virker som om de tar inn over seg at dette en uimotståelig bølge, fordi det det amerikanske folk som reiser seg. Takk for i dag. Vi ses.